Vreau să mulțumesc pentru invitație de a fi cu voi în această zi. Despre mine nu vreau să vă spun foarte multe, cred că sunt suficiente lucrurile care le știți. Și dacă nu, interesați-vă direct la sursă. Vreau să aduc mulțumirile mele și nu numai a mele personale și a adunării Alpha Christians pentru modul în care v-ați implicat în acel eveniment din 2 decembrie. A fost minunat și o încurajare pentru noi, bisericile mai mici din Brașov. Acest lucru s-a văzut, ați fost implicați în așa multe domenii, încât pentru noi a fost o binecuvântare. Și vreau să vă mulțumesc. Mulțumirile nu vin numai din partea mea, vin și din partea prezbiterilor din Brașov și adunării Alpha Christians în special, și să rămâneți și să o țineți tot așa, harnici, devotați împărăției lui Dumnezeu. Amin? Mulțumesc celor de la organizare, celor de la sunet, celor de la celor din grupa de laudă, snack, ce-au mai fost? Oameni de ordine, aproape în toate domeniile ați fost implicați, acest lucru pe noi ne-a încurajat foarte mult și ne dă curaj să vă urmăm exemplul. Ok, ce n-am făcut bine? Mulțumesc! Ce pot să vă spun despre... Este o lună specială, decembrie, nu? Oarecum, cumva am intrat în această lună, încă de pe 2 decembrie, sărbători, acțiuni, povești, un oarecare farmec al acestei luni. Incertitudini, 21 decembrie, este, nu este, ce se va întâmpla? Stai liniștit, m-am uitat și eu în calendarul meu și al meu se termină pe 31 decembrie. Și cred că o să ne întâlnim și la anul. Eu așa cred. Și ne vom bucura în continuare de prezența lui Dumnezeu și de suveranitatea lui. El ține mână planetele, orașul nostru, țara ta, adunările noastre și acest lucru este minunat. Credeți lucrul ăsta? Așa că m-am tot gândit ce să vă spun. Și m-am gândit poate la o poveste, de fapt sunt două. Am vrut să aduc în fața voastră astăzi poveștile a două pilde date de Iisus. Pe una o găsim în Matei, capitolul 18. O știm cu toții, pilda robului nemilostiv. Nu vreau să intrăm în acel text pentru că nu va fi de bază, dar vreau pe scurt să fug prin acest pasaj. Îl cunoaștem foarte bine, foarte bine. Mult timp am vorbit din el de necesitatea de a ierta și este foarte adevărat și foarte practic acel text pentru viețile noastre. Dar ceea ce vreau să vă spun această dimineață din acel text este, înainte să fugim cu rapiditate de a aplica acest text în viața noastră, să ne uităm la modul în care împăratul acela a iertat. Este un lucru minunat acolo. De multe ori fugim peste acea parte a pildei, dar eu mă gândesc că pentru viețile noastre este foarte important. Foarte, foarte important. De aceea mi-am intitulat predica de astăzi Evanghelia, datorie sau încântare. Evanghelia lui Iisus Hristos este o datorie pentru mine, pentru tine, sau este o încântare? Depinde în ce parte a pildei te plasezi. Dacă vei trece foarte repede peste prima parte, vei pierde încântare. Și despre asta vreau să vorbesc. Despre a fi încântat de Evanghelie. Noi spunem foarte repede, Iisus m-a salvat și mi-a plăcut foarte mult timpul de laudă, parcă au fost cântări alese pentru mesajul meu. Tu ai luat toată rușinea mea. Asta, știi câtă încântare trebuie să aducă vieții tale? Enorm. Enorm. De aceea m-am întrebat pe mine în acest timp, ce reprezintă Evanghelia pentru mine? Este doar ceva ce m-a împins părinții mei să merg într-acolo? este doar o datorie sau este o încântare, este o împlinire a nevoilor mele? Și dacă este o împlinire a nevoilor mele, atunci trebuie să fiu mulțumitor, încântat și fericit de această chestiune. Știm cu toții pilda, da? Doi robi, unul datora foarte mult stăpânului său. Dacă vezi să transformăm în zile de lucru, pentru acea perioadă erau 60 de milioane de zile de lucru. 60 de milioane de zile de lucru. Al doilea datornic care intră în acea pildă datora 100 de zile de lucru. Foarte realizabil pentru un om care trăiește o viață medie pe acest pământ. Dar ce spuneți de datoria primului? 60 de milioane de zile de lucru fără să nu consume nimic din acei bani? Ar fi posibil pentru un om? Știți cam câte vieți, o viață puternică așa, hai să spunem 100 de ani, cam câte zile trăim? 36.000, e corect? Știți de ce fac asta? Nu pentru că sunt specialist în numere. O, nu. Ci pentru că mă întreb, cum te-a ajuns acest om atât de îndatorat? Te-ai gândit vreodată la asta? Acest om era angajat la stăpânul lui, la cel împărat. Și acest împărat cu bună știință i-a spus, ok, vino că te ajut. Știu că n-ai de unde să-mi dai înapoi, dar e plăcerea mea să-ți dau. E plăcerea mea să-ți dau. Și a dat, și a dat, și a dat. De multe ori trecem cu ușurătate peste acest aspect. Cum de a ajuns acest om ca viața lui să valoreze și să consume în această viață atâtea finanțe încât nu putea nici măcar să le producă? Ce tip de banchier era acest împărat? Ce tip de contabil era acest om? Nu era, pentru că nu contabiliza, el dădea. Da? Și a venit închiderea anului fiscal, nu? Știți cum e, și chemăm datornici, facem bilanțul repede și i-a chemat. Ok, haide să vedem cum stăm cu lucrurile astea. Și l-a chemat și pe el. Poate nu s-a așteptat la asta, sau poate s-a așteptat. Și pilda spune că i-a căzut în genunchi, a cerut milă. Și a zis, mai încăduie-mi vreo 2-3 zile, 5, vreo... Mai încăduie-mi ceva zile și o să vezi că îți dau datoria înapoi. Hotărât, foarte determinat. Iar pilda ne spune că împăratului i s-a făcut milă. Și a zis, ok, ești liber, du-te, ți-am șters datoria. Da? Mi-ai șters datoria? Serios? E fain că mi-ai șters datoria, dar să știi că eu nu mă las, eu tot o să-ți plătesc înapoi toată datoria. El îi spunea stăpânului său. Cum? De ce? El chiar a crezut asta. De aceea s-a dus la următorul pe care l-a prins în curte și a zis, băi, știi care-i treaba? Uite, eu încep să strâng bani pentru că datorezi stăpânul meu. Tu îmi datorezi 1100 de dinari, dă-mi. El era foarte convins de asta. Împăratul i-a zis, du-te, ești liber, ți-am șters datoria, nu-mi datorezi nimic. Trăiește, bucură-te de viață, dacă vrei să mai slujești la mine, este ok. Dacă nu, te las liber, du-te. Trăiește viața, bucură-te de ea. El a zis, sună frumos, sună încântător, dar să știi că eu nu mă las, o să încerc să-ți plătesc datoria. Și nu s-a lăsat. Mă credeți? Și culmea e că chiar i-a plătit toată datoria. Într-un mod în care nu și-ar fi dorit. De ce? Pentru că lucrurile sună frumos la nivel auditiv, dar ne e foarte greu să credem harul lui Dumnezeu. I-a fost foarte greu să creadă că acel împărat pur și simplu se aruncă 60 de milioane de dinari, pur și simplu, uite așa. Nu mai trebuie nimic. Vreau să apreciez ceea ce fac pentru tine. Este suficient? du-te, ești liber. El a zis, nu, nu, eu vreau să-ți plătesc, eu sunt un om mândru, sunt un om corect. Dacă ți-am spus că îmi dau datoria înapoi, așa voi face. Și așa a vrut să fac. E corect, e corect, dar uităm un lucru. Niciodată, dacă ne raportăm la Dumnezeu, nu putem să-i plătim înapoi lui Dumnezeu tot ceea ce ne-a dat El. Niciodată. Dacă plecăm pe această mentalitate a datoriei, noi nu o să reușim să ne bucurăm de Evanghelia pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Niciodată. Totdeauna voi munci, întotdeauna voi face, trebuie să împlinesc criteriile stăpânului meu, trebuie să muncesc, să-mi dau datoria înapoi. Trebuie. De aceea s-a dus la următorul după el, nu pentru că era neapărat rău. Nu era mai rău decât mine, bănuiesc. O, nu. Dar el era convins că trebuie să-și strângă bani, să-și dea datoria înapoi. Și a căutat să o facă. Ceea ce n-a înțeles este că împăratul i-a spus, ești liber, trăiește pentru mine, dacă vrei, spune despre mine, spune despre binele pe care ți l-am făcut. Dar nu te mai simți dator. Pentru că eu ți-am șters toată datoria. Eu ți-am șters toată rușine. Minunat sau ce? Minunat. Pentru că Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Cu ce? Cu această pildă. Te chem astăzi să intri în această împărăție și să trăiești fericit. Nu dator. Pentru că vedem această datorie pentru acest om l-a adus într-un loc unde nu i-a fost bine. Și Iisus închide acea pildă în felul următor. Atenție! Tatăl meu din ceruri va face lucrurile acestea cu toți care nu iartă din toată inima. Cum putem ierta din toată inima? Simplu. Lasă-te mai întâi iertat de Dumnezeu. Dar nu numai în cuvinte. Noi spunem în cuvinte. O, sunt salvat! O, sunt eliberat! O, sunt! M-aș bucura enorm de mult să văd asta pe fața ta, m-aș bucura enorm de mult să văd că trăiește asta și să experimenteze asta. Da, sunt salvat! Da, e o cântare pentru mine Evanghelia lui Dumnezeu, da, e o cântare pentru mine să cânt acest mesaj. Și vreau să nu țin doar pentru mine, vreau să o spun tuturor. Gândește-te la acest lucru, să spunem că ai o pasiune, un hobby, îți plac mașinile, vă plac mașinile? Hei, băieți, vă plac mașinile, nu? Sigur. Ce mașină ți-ai dori așa, să treci așa prin oraș și să toată lumea să întoarcă capul după tine așa? Să presupunem că ți se întâmplă asta, să presupunem, da? Ce ai face? Când îți va ajunge mașina în fața porții casei tale, știi ce vei face? Îți vei chema toți vecinii și vei zice... Vă place sau ce? A? Ia mea. De ce? Ești încântat. E pasiunea vieții tale. Ai un ceva pentru, trăiești pentru chestia aia. Așa produce și Evanghelia noi. Aceeași pasiune pentru Dumnezeu. Mă gândesc așa la zilele de duminică în care ne îmbrăcăm așa, luăm hainele pe noi, scoatem capul pe casa scării. Ne aude cineva? Nu ne aude? Dacă mă aude, ce-i spun? Am o întâlnire cu prietenii. Haideți să fim încântați de Evanghelie. Vă chem în această dimineață. Amin? Asta a făcut Dumnezeu. Și dacă ești conștient și convins că ți-a șters toată datoria, fii conștient de cât de mult ți-a șters. Depinde de tine unde te plasezi în această pildă. Poate consider că nu-i datorezi lui Dumnezeu decât 100 de dinari. Și bucuria ta va fi mică? Sau poate consideri că ți s-a șters 60 de milioane de dinari și bucuria ta trebuie să fie extravagantă. Așa este? Așa este. Cât ți-a șters? Cât consider că ți-a șters Dumnezeu ție? Nu trebuie să răspunzi, da? Dar trebuie să spui acest lucru înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi toți spunem, Evanghelia m-a salvat. Da! Și am întrebat și întreb deseori și la noi în adunare. Te-a salvat Evanghelia, slavă Domnului, din ce te-a salvat și de la ce te-a salvat? Din ce ne salvează Evanghelia? De la ce? Salvarea întotdeauna, când trece, ce este în mintea noastră? Să duce undeva. Să duce undeva unde aprind acele girofare, da? Toată zarva, trag mașinile pe dreapta. De ce? Trece salvarea. Pentru că se duce într-o situație critică. Se duce într-un loc unde este nevoie de ea și produce un bine. Dacă salvarea vine pentru viața mea să-mi producă un bine, care este binele care ți l-a făcut? Cum mă salvează pe mine Evanghelia? Ce bine îmi face? Am auzit deseori despre un om care a murit pe o cruce. Care este binele în toate chestia asta? Cum afectează asta viața mea? Și vreau să spun în această dimineață, da, viața ta este afectată și într-un sens și celălalt. Poți să spui da acestei evanghelii, să realizezi cât ți s-a iertat, sau să spui, oricum, eu eram un băiat drăguț, cred că vecinul meu are nevoie de asta, că este unul așa și așa și așa, o să vezi cât te face, vai de mine. Cam așa trăim, cam așa gândim. Nu, toți nevoie. Toți avem nevoie de Evanghelie, toți avem nevoie de încântare, toți avem nevoie de o reabilitare înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că există un verdict universal valabil spus de cel mai mare judecător al tuturor timpurilor și al întregului univers, care spune așa: și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Niciunul nu este exclus. Eu și tu. Și atunci avem nevoie, în fața acestui verdict dumnezeiesc, în fața acestei judecăți dumnezeiești pe care nimeni nu poate schimba, deși a venit Hristos și a schimbat-o, dar ea rămâne valabilă. Nimeni, nimeni și nimic nu poate ieși de sub acest, verdict judecătoresc dumnezeiesc. Și a venit Hristos și a schimbat acest lucru și a zis: acceptă-mă, fii încântat, trăiește cu mine, șterg toată datoria, oricât ai fi avut, fii fericit, bucură-te de viață, trăiește în împărăția mea, slujește dacă vrei, dar dintr-o altă motivație. Și acum aș vrea, aceasta a fost partea, așa nu, să nu facem ca acest rob datornic care viața lui a fost schimbată radical. De ce? Pentru că pur și simplu n-a crezut că este posibil ca o asemenea datorie să-i fie șteasă. Și vreau să intrăm într-o pildă, sper că mult mai frumoasă și sper că se potrivește mai bine lunii decembrie. Luca, capitolul 15, Luca, capitolul 15, de la versetul 11. Și aici vreau să vedem un exemplu așa, da. Am văzut exemplu așa, nu, aici găsim exemplu așa, da. El a mai zis, Iisus a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui: tată, dă-mi partea din moșie care mi se cuvine. Și tatăl l-a împărțit între ei averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, iar acolo și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Care este asemănarea aici între tatăl și împăratul din prima pildă? Aceeași asemănare. Vedem acest om, a comentat, nu, poate în zilele noastre astăzi e un lucru ciudat să ai părinții în viață și să te duci la ei să-i spui, te duci la el să-i spui: uite, știi care-i treaba, am ajuns la o vârstă oarecare, vreau să-mi trăiesc viața, vreau să fiu stăpânul, propriul meu stăpân, m-aș bucura dacă am face așa o ședință de familie și am împărțit un pic averea, eu chiar vreau să plec din casa asta. A zis tatăl nu? Nu, vorba aceea, vai de tatăl care n-ascultă de părinți, de copii, nu? Vai de părintele care nu ascultă de copil. N-a zis tatăl nu, la fel. N-a fost un bun contabil. Hai să ok, asta vrei, asta facem. Au chemat pe cei doi, a chemat pe cei doi fii și a împărțit averea. Evident, cel mai mare, primind mult mai multă avere, pentru că fiul din tâi, era normal să primească o parte importantă, deci dacă erau doi fii, cel mai mare primea cam 66% cu aproximație din averea tatălui său, celălalt restul de 33%. Dar cel mai mare avea și responsabilități mai mari. Sună frumos prima parte, dar avea și responsabilități mai mari. Uită-te în viața lui Iosif. Da? Când Iosif a fost vândut de frații lui, vândut, a fost dat de frații lui, acelor străini, uitați toată aceea istorisire, cum vine fratele lui mai mare în fața tatălui și cu jurământ să leagă pe viața copiilor și a familiilor lui, că de data asta își va duce sarcina la bun sfârșit. Era această datorie a fratelui mai mare de a umbla după cel mai mic. Da? Și se întâmpla de regulă, numai că în această pildă nu s-a întâmplat. Dar revin înapoi la tatăl, vedem aceeași calitate a tatălui, de a nu ține cu forța pe nimeni. Și a zis, vrei să împărțim? Haide să împărțim. O să împărțim într-un mod echitabil. Care era dorința acestui tânăr? A zis, vreau și eu să trăiesc viața, vreau să văd ce înseamnă să te descurci singur în viață, vreau să fiu un pic liber de tine, simt că mă sufoci, simt că produci prea multă presiune peste viața mea. Probabil niște cuvinte care n-au fost la locul lor acolo pentru sentimentele tatălui. Tatăl a zis, ok, ceea ce vedem mai departe din această pildă este că pentru o perioadă lucrurile au fost bune. Dar atunci când fugim de ceva, se întâmplă un efect invers în viața noastră, de regulă, dăm peste ce este mai rău. Unde a ajuns acest tânăr? Un sclav într-o țară îndepărtată, la un om îndepărtat. Și ce fel de sclav? Sclav era doar un argat la porci. Foarte înjositor, de altfel, pentru un evreu. Foarte înjositor. Pentru că porcii erau, pentru ei, animale necurate. Vreau să fac o scurtă pauză aici. Cui credeți că a spus această pildă Iisus? Haideți să ne ducem în același capitol, în versetul 1, și o să citim de la versetul 1 la 3. Toți colectorii de taxe și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte, el fiind Iisus. Dar fariseii și cărturarii murmurau și ziceau, acest om îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. El însă, adică Iisus, le-a spus următoarea pildă. Și a mai spus încă o pildă și a mai spus încă o pildă. Cui a spus Iisus această pildă? Sigur că toți au auzit-o, dar era adresată fariseilor și cărturarilor. De ce? Iisus este foarte, foarte rapid. Este foarte prompt. Pe mine mă fluieră. Ar fi cazul să mă opresc, nu? Ok, să știți că nu primesc decât Nokia, Samsung și iPhone, da? În caz... Și apropo, n-am văzut pe grafică, trebuie să fie închise neapărat. Revin. Ce făcea Iisus? Iisus stătea la masă cu cine? Colectorii de taxe, în cealaltă traducere este numită vameș, cred că, Ce însemna asta? Nu înseamnă că peste tot aveau numai vâm. Nu. Imperiul Roman angaja oameni pentru a colecta diversele taxe care se colectează până la urmă și în zilele noastre, diverse impozite, da? Iar aceștia erau foarte urâți de populația locală. Erau oameni de-ai lor, oameni din națiunea lor, fiind angajați la Roman pentru a face această muncă. Poporul, marea majoritate a poporului îi urau. De ce? Pentru că de multe ori, pe lângă taxa legală, care oricum era greu să o dai, de multe ori pe lângă această taxă, ei mai puneau un pic acolo să scoată și ei ceva. De aceea erau urâți acești vameși. Da? Ce erau păcătoșii de aici? Erau acei oameni care și pe față declarau că ei n-au nicio treabă cu codul lui Moise, n-au nicio treabă cu acest cod moral. Și atunci fariseii și cărturarii i-au catalogat oameni ai marginii societății, oameni cu care nu este bine să ai de-a face, chiar colectorii de taxe nu puteau, de exemplu, să participe la un proces în calitate de martor, pentru că calitatea lor era atât de îndoielnică încât nu erau acceptați. Și îl vedem pe acest Iisus, cum vine la ai săi. Wow! Și ai săi spune că nu l-au primit. Spune Ioan, și știu că parcurgeți cartea lui Ioan, pentru că vă spun un mic secret, de cât în când mai intru și eu la voi pe site și ascult predicile. Dar să știm numai noi, da? Și știu că parcurgeți cartea lui Ioan. O carte minunată. Și îl vedem pe acest Iisus acum cu farisei și cu cărturarii stând? Nu. Cu cine? Cu acești oameni marginalizați ai societății. Acești oameni respinși de societate. Vameși, păcătoși, colectori de taxe. Cum am spune noi, oamenii cu care parcă nu ne simțim prea confortabil să trăim cu ei. Parcă există o incompatibilitate între noi și ei. Parcă ne simțim stingeri în prezența lor. Și vedem pe Iisus cum o făcea atât de natural, atât de normal, până acolo încât și-a adus criticile, și-a tras criticile fariseilor și cărturarilor. Și Iisus le-a răspuns foarte rapid. N-a stat niciun moment pe gânduri și a zis, uite, vouă acum o să vă spun o pildă și încă una și încă una. Și citiți acest capitol, este foarte gradual. Ceea ce mi-a tras atenția în acest mesaj al lui Iisus este acest cuvânt din versetul 7 care spune așa, tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Vorbeam mai devreme de încântare. Este mare lucru să realizezi că pe lângă apă, aer, hrană, pe lângă toate lucrurile care sunt vitale pentru viața ta, mai e o nevoie care refuzi să o recunoști. Refuzi să o recunoști. Și această nevoie, nici măcar n-am conștientizat-o și nu ți-o spun eu că o ai, o spune Iisus. Zice, nevoia de pocăință. Tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Dacă nu am nevoie de pocăință, dacă nu am nevoie de Evanghelie, nici nu o să o accept. Sesizați? O să accept în viața mea lucrurile care îmi răspund la nevoile și la necesitățile mele. O să le accept. Este absolut normal. Dar dacă nu realizez că am nevoie de salvare, dacă nu realizez că am nevoie de pocăință, o să zic, pas, asta nu mă interesează. Ok, o să vin cu tine acolo, îmi place, este muzică faină, sunt lumini, e super. Dar nu știu ce să zic, nu știu dacă am nevoie. Vin așa, cu gașca. Vreau să spun astăzi, cu toată tăria și convingerea, ai nevoie de pocăință, după cum ai nevoie de aer. Cum aerul este vital, cum oxigenul este vital pentru viața ta, fiziologică. La fel este e nevoie de pocăință pentru viața ta spirituală. Amin? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine și pe cel ce l-a trimis. Avem nevoie de asta. Avem nevoie de asta. De aceea trebuie să fim încântați. Evanghelia răspunde unei nevoi vitale pentru om. Vitale. Este o chestiune de viață și de moarte. Poți să zici pas și vei trăi. Nu e nicio problemă. Dar va veni un moment în care împăratul va face socoteli. Va veni acel moment în care împăratul va face socoteli. Acum vreau să revin înapoi în pilda fiului risipitor. Cred că a rămas în versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. S-a dus și s-a lipit de unul din cetățenii acelei țări, iar acesta l-a trimis pe câmpurile lui să-i pască porcii. Ar fi dorit el să se sature din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți angajați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din angajații tăi. Vedem aici partea de proiect. El a conștientizat situația în care este. A conștientizat singurătatea în care trăiește. A zis: ok, cât am avut, am fost înconjurat de oameni, acum nu mai am și iată-mă că sunt înconjurat de porci. Ce-o fi fost în mintea mea? Eram fiu, acum sunt sclav. Eram înfiat, acum sunt rob. Aveam de toate, acum îmi doresc să mănânc mâncarea porcilor. Ce-o fi fost în mintea mea? De ce am făcut asta? Și în urma acestei analize pe care și-a făcut-o, a zis: o să mă ridic și o să merg la tatăl meu. Și uite ce o să-i spun. O să-i spun că recunosc că am greșit înaintea lui, înaintea cerului. Recunosc că poate ar fi corect să-mi verse statutul de fiu. Poate ar fi foarte corect să-i spun: nu mai merit să fiu fiul tău. Dar uite, primește-mă măcar ca un angajat la tine, pentru că știu că aici la tine este mult belșug și dacă îți mai aduce aminte totuși, știu că am plecat de la tine și te-am trădat într-un fel, dar sunt totuși fiul tău, primește-mă măcar ca un angajat. Am mizat cumva pe bunătatea tatălui, știa că se va întâlni cu ea. Ai citit vreodată cu atenție acest pasaj? Care parte n-a făcut-o când a ajuns în fața tatălui? Credeți că a făcut tot ce și-a propus? A făcut tot ce și-a propus, mai puțin unul. Care credeți că este acela? Și-a înghițit cuvintele când a zis, când a vrut să zică: fă-mă ca unul din angajații tăi. Uită-te în text. Și s-a sculat, a trecut la acțiune, la pragmatic tipul. Și s-a sculat, s-a dus la tatălui. În timp ce el era încă departe, tatălui l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat la el, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, atenție ce-i spune: am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Și atât. Și atât. Pentru că în fața dragostei manifestată de tatălui, partea cu sclav a căzut și a înghițit-o. Și a înghițit-o. În fața manifestării tatălui, gândește-te, el în fiecare zi se ducea la marginea hotarului lui și se uita după fiul lui să-l vadă. Hei, vine astăzi, nu-i nimic, mai este și mâine o zi, va veni mâine. Spune Luca, i-a ieșit în întâmpinare s-a dus, a alergat înspre el, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și a zis, bine ai venit, fiule. Știi, am mai predicat odată din asta și țin să te anunț că e posibil să mai și plâng. Nu mi-e rușine de asta, cel mai mare bărbat al umanității a plâns. Știi că Iisus a plâns și era bărbat. Mă rog, unii au acuzat că ar fi efeminizat un pic, dar rămâne de discutat. Poți să stai în fața acestei manifestări de dragoste așa, pur și simplu, să nu te afecteze cu nimic? Eu nu pot. Închipuieți, un tată care nu are niciun pic de ranchiună pentru fiul său, care se duce în fiecare zi și îl așteaptă. Va veni astăzi, va veni mâine, va veni. Știu că va veni. Știu că îl aștept, inima mea nu mă înșală. Și a venit ziua aceea în care el chiar a venit. Și tot acest plan al acestui băiat, al acestui tânăr, probabil că acum era deja bine înaintat în vârstă, o parte din acest plan cade. De ce? Pentru că de multe ori în mentalitatea noastră, că mergem înaintea Dumnezeului și a Tatălui nostru, greșim. Și în fața manifestării lui de dragoste, anumite cuvinte trebuie să ne le înghițim. Doamne, dar știi că, hei, știu ce vrei să spui, știu ce urmează. De aceea a chemat repede angajații lui și a spus, hei, aduceți haina, aduceți inelul, aduceți sandalele. Și mergeți acolo, în curtea din spate, și aduceți vițelul îngrășat. De ce? Acest fiu al meu a fost pierdut și acum l-am găsit. Acest fiu al meu a fost mort și acum trăiește. Ar trebui să ne întristăm sau ar trebui să ne bucurăm? Ar trebui să facem un chef sau ar trebui să ce? Să-l așteptăm pe fiul ce mare, să vedem ce părere are. E minunat. Asta este Dumnezeu, asta este Tatăl tău. Te așteaptă cu brațele deschise. Mergi la El. Este bine de multe ori că ne simțim așa ca acest tânăr. Dar este bine să întâlnim dragostea Tatălui. Și fața acestei dragoste a Tatălui, acest plan al meu ingenios de a-i fi dator, de a-i întoarce favoarea, de a-i face ceva, de a-i răsplăti cumva toate aceste merite. Trebuie să ne liniștim cu asta. Dacă vom face, dacă vom reuși vreodată, deși sunt convins că nu vom reuși, asta înseamnă că harul lui Dumnezeu nu mai este har. Este ceva ce cumpăr, este ceva ce muncesc pentru el, este ceva ce eu răsplătesc pentru el, eu dau o plată pentru el. Dar harul lui Dumnezeu a venit prin Iisus Hristos și a spus Ioan, noi primim din El har după har, har după har, har după har. De ce? Dumnezeu nu este un contabil. Dumnezeu nu este neapărat acel om de afaceri care îți cere înapoi. El dă cu mână largă, spune, și dă cu toată bucuria pentru că are încredere în investiția pe care o face. Amin? Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să-ți dau o veste bună. Eu am un frate mai mic care vine aici, în adunare. Nu știu ce am făcut pentru el, în calitate de frate mai mare. Și poate e bine că lipsește azi. Cum? Spuneți-mi la sfârșit că n-am auzit. Poate este bine că lipsește azi, pentru că am înțeles că e în biserică la Hillsong, în Londra. Ceea ce vreau să spun este că tu și cu mine avem un frate mai mare. Avem un frate care a venit, a lăsat haina lui de slavă, apropo, o să apropie Crăciunul, și a venit să te caute. E așa mare diferență între acest frate al tău și acest frate acestui om din pildă, acestui tânăr. Și a lăsat haina, a zis, o dezbrac, de ce? Vreau să-i o dau lui Dani. De bună voie o dezbrac. Vreau să o dau jos de pe mine, să-i dau lunelul. Dar nu numai haina. Vreau să-i dau și inelul. Vreau să-i dau și sandalele. Vreau să-l îmbrac din cap până în picioare. Vreau să-i schimb statutul. Și nu numai atât. Dacă aș face asta fără bucurie, care ar fi sensul? După ce o să-l îmbrac, după ce o să mă îngrijesc de el, o să-l chem în bucuria stăpânului meu. Hai, intră, trăiește cu mine. Nu o să-ți aduc aminte niciodată ceea ce ai făcut, dar categoric te caut. Asta este vestea bună pentru tine, pentru mine. Ai un frate mai mare, a venit pentru tine, a venit să te caute într-o țară îndepărtată, să te ia de mână, să te ducă la tatăl și să fii îmbrăcat, să fii hrănit, să fii îngrijit în fiecare zi. E dragoste de Dumnezeu sau ce? Este harul incredibil? Este. Și când zic incredibil, zic că este greu de crezut. Chiar greu de crezut, pentru că religia noastră, pentru că societatea noastră, pentru că cultura noastră ne învață că nimic nu primim gratis. Dacă faci pentru mine ceva, o să vezi că nu-ți pare rău. Te răsplătesc. Hai, intervino pentru mine. Hai că produc un lobby acolo, că o să vezi că cărămida n-are găuri. Da? Asta ne învață cultura și societatea. Du-te la pâine, du-te la magazin, îți dă cineva o pâine până nu pui 3 lei pe... Nu stă. Eventual te scrie în caiet acolo, zice că e pe datorie când e salariu. Asta ne învață. E normal? Pentru mersul lumii e normal. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu îți dă. De aceea harul este incredibil. De aceea primul datornic n-a putut să cadă că o asemenea favoare e posibilă în viața lui. Toată datoria? Da, tot își șterg. Relaxează-te și bucură-te de viață. Trăiește pentru mine. Iar acest fiu, vedem cum se întoarce acasă, se duce la tatăl, își propune și el să fie argat. Dacă mă primește, o să-i... Nu mai vreau, îmi pierd statutul de fiu, dar măcar argat. Și în fața dragostei tatălui său, nu mai spune. A simțit aia inima lui. Parcă cuvintele stăteau aici. Să le spună. Dar nu le-a mai spus. De ce? Pentru că este greu să stai în față cu dragostea tatălui tău și să nu te simți, până la urmă, ușor înfrânt. Pentru că e așa de multă dragoste încât ea va lucra în inima ta. De ce să nu fiu dator? Pentru că vedem pe acest frate mai mare din această pildă. Și el a avut același scop de la tatălui. Asta e tragedia acestui tată. A avut 2 fii și pentru o perioadă i-a pierdut pe amândoi. Fiul cel mare stătea acolo. Stătea cu el în casă. Dar când acest fiu mai mic a venit, de fapt el era singur. Pentru că acest fiu era pe plantație, lucra. Nu avea slujitori acest tată, trebuia să merg fiul să lucreze. Și să-i spună la o adică tatălui, cumva cu reproș, eu ți-am slujit în fiecare zi și a venit destrăbălatul ăsta mic, apropo, un copil de la școala duminicală, cum s-o numesc, Învățătorul biblic tocmai le făcuse această pildă și a întrebat, cine credeți că a fost supărat că fiul cel mic s-a întors acasă? Și un copil ridică degetele așa și zice, vițelul. Păi de ce? Pentru că trebuia să fie sacrificat. Da? Care e atitudinea acestui frate mai mare? De asta spun, aici întâlnim o altă tragedie. Fratele mai mic de fapt n-a avut un frate mai mare. A venit ăsta care ți-a mâncat averea. Eu ți-am robit și nu mi-ai dat nimic. Nu mi-ai dat nimic. Wow! Cum poți să spui asemenea lucru? Ceva nu încape aici, ceva nu este logic. Am stat cu tatăl meu zi și noapte. Sau poate n-am stat. Și poate tocmai de aceea nu mi-a dat. Poate am locuit în aceeași încăpere, dar poate am fost străin. și s-a supărat. De aceea vă îndemn în această dimineață, nu înseamnă că nu vom sluji în împărăția lui Dumnezeu, categoric nu. Nu asta vreau să spun. Răspuns da, răspundem harului și Evangheliei lui Dumnezeu, categoric. Să nu uităm ceea ce a zis Pavel. Eu lucrez și lucrez mai mult decât ei toți. Dar nu lucrez eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Răspundem lui Dumnezeu categoric da, dar contează foarte mult motivația din care o faci. Dacă vei sta împărtășie cu tatăl tău, vei înțelege scopurile lui pentru tine, țintele lui pentru tine și nu ți se vor părea grele. Din contră, le vei înțelege de la inimă la inimă și vei trage pentru ele. Și vei merge împărăție și vei sluji. De ce? Pentru că există o înțelegere între tine și tatăl tău. Există ceva în acea familie care face să aibă scopuri împreună, ținte clare. Nu neapărat disensiuni. Vreau să mă opresc la acest lucru. Sper ca și cred întotdeauna că mai mult decât m-am făcut eu înțeles, este Duhul Sfânt care ia aceste cuvinte și le așează în inimile noastre ca să producă exact sensul cu care au fost trimise pentru noi. Amin? Vreau să ne și rugăm, nu știu cum procedați de obicei, dar stați jos sau în picioare, simte-te confortabil. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru că în fiecare zi ne arăți ceea ce ai pregătit pentru viețile noastre. Îți mulțumim că ești implicat în viețile noastre și venim cu o rugăminte de a te face tot mai mult cunoscut vieților noastre, de a te face tot mai mult prezent vieților noastre. Lasă ca Duhul Tău ce Sfânt să ia aceste cuvinte, să le facă vii și lucrătoare, așa cum este cuvântul Tău, în inima noastră și să producă rezultatul pentru care a fost trimis în această dimineață în auzul urechilor noastre. Duhule Sfânt, în Tine mă încred, în Tine ne credem că poți și ai autoritatea de a face aceste lucruri. Amin.